Азатлык радиосу сөйли. 4 июнь көнне Азатлык дулкыннарында АКШ президенты Барак Обама Миссарның Кахире университетында мусульман дөньясына мөрәҗәгать итеп, татулыкка һәм аңлашуга чакырды. Президент чыгышының кайбер өлешләренә бездә тукталырбыз. Обаманы бүген бөтен дөнья мусульманнары шул санда Татарстандагы мусульман дин әһелләре дә тыңлады. Мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб белән безнең әңгәмә булачак. Кахиренең Әл-Әзһар университетыннан куылган Россия студентлары виза тәртибен бузуга үзләре гаепле дип хәбәр ителде. Бензин бәясенең артуы нәрсәгә бәйле? Россия һәм чит илләрдәге хәлләргә күз салырбыз. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама мусульман дөньясына мөрәҗәгать итте. Петербурда халыкара икътисади форум башланып китте. Түбән Новгород өлкәсенең Балахна районы эчке эшләр бүлеге тикшерүчеләре Балахна мәчетенең яну сәбәпләрен тикшерә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Кахирәдә Әл-Әзһар университетында чыгыш ясады. Ул мусульман дөньясы һәм Америка Кушма Штатлары арасындагы мөнәсәбәтләрдә яңа сәхифә ачырга чакырды. Үзенең чыгышында ул Америка Кушма Штатлары һәм мусульман дөньясы бер-берсе белән көндәшлек итүче яклар түгел диде. АКШ һәм мусульманнар мөнәсәбәтләрне бер-берсен тигез күреп, үзара ихтирам нигезендә төзергә тиеш, диде Барак Обама. Мисырда чыгыш ясаганда ул мусульманнарны һәм илне илгә рәхмәтләрен белдерде һәм АКШ мусульманнарыннан сәлам җиткерде.
I'm grateful for your hospitality and the hospitality of the people of Egypt. And I'm also proud to carry with me the goodwill of the American people.
Барак Обама Америка Кушма Штатлары мусульманнары исеменнән Мисыр мусульманнарын ассаламу алейкум дип сәламләде. Барак Обама ислам һәм Америка Кушма Штатлары ислам Америка Кушма Штатлары тарихының бер өлеше дип белдерде. Без бар төрле экстремистик көч куллануга каршы торырга тиеш, диде ул. Обама үзенең чыгышында шулай ук берничә тапкыр Коръәннән өзмтәләр дә китерде. Мин үзем христиан, әмма минем әтием Кенияның мусульманнар нәселеннән чыккан. Мин Индонезиядә яшәгәндә азанны ишетеп үстем, диде ул. Обама Израиль-Фәләстин низагы, Гыракта тынычлык урнаштыру мәсьәләләренә дә карашын белдерде. Барак Обама якын көнчыгыш сәфәре кысаларында элегрәк Сауд Гарабстанда булган иде. Анда ул Абдулла патшасы белән очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Петербурда халыкара икътисади форум башланып китте. Анда Россия һәм Гараб дөньясы, Россия һәм Европа берлеге арасында эшлекле мөнәсәбәтләр кору, дөнья сәүдә оешмасына кушылу мәсьәләсе, халыкара инвестицияләрне Россиягә кайтару мөмкинлекләре тикшерелде. Форумда Россия президентының чыгыш ясауы да көтелә. Аның нотыгы кризис нәтиҗәләре һәм перспективаларга багышланачак. Мәгълүмат чаралары язганча, Россия президентының идарәсе башлыгы Вячеслав Сурков илнең кризиска каршы чараларын чит ил бизнесы вәкилләренә аңлатырга тиеш. Әлеге форум эшендә Татарстан президентының да катнашуы көтелә. Россия Европаның социаль хартиясын кабул итте. Россия президенты Дмитрий Медведев Европаның социаль хартиясын ратификацияләү турындагы канунны имзалады. Бу документны парламентның ике палаты да имзалаган иде. Европаның социаль хартиясы нигезендә кешеләрнең социаль хукукларын гарантияләү контрольгә куела. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары төбәк телләре һәм ашчылык телләренең Европа хартиясын раслауны сораган мөрәҗәгать кабул иткән иде. Аның расланачагына күпләр шикләнеп карый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Түбән Новгород өлкәсенең Балахна районы эчке эшләр бүлегенең тикшерүчеләре Балахнадагы мәчеткә ут төртү хәбәре нигезендә җинаять эшен ачты. Мәүлид мусульманнар берлеге түзі тұрған мәшіт бинасында яңғын шығылы тұрында ішкі ішләр идарасына 30 майда хабар еткенлер. Жинаят іші сейшәмбе 2-ші июньде ашылған деп хабар ете Интерфакс агентлығы. Түбән Новгород өлкәсі диния нәзәрәте хабар еткенше, мәшіт түзілуші быйыл тамамланырға тиеш иде. Мәшіткә соңғы 2 айда инде 2-ші тапқыр ут түртәләр. Қытай полициясы һәм мемлекет күчләре бүген Тяньаньмен майданын әйләндереп, каршылык чарасын бастыруның 20 еллыгын билгеләп үтергә мөмкинлек бирмәде. Қытай хакимиятләре Америка Кушма Штатларының 20 ел элек булган бастыру вакытында үлгәннәр санын ачыклау таләбен кире какты. Қытай моны ішкі ішләргә тықшыну деп бәяләде. 1989 елның 5-ші июнендә, 4-ші июнендә Тяньаньмен майданына каршылык чарасына чыккан яшьләргә каршы Қытай хакимиятләре танклар чыгарды. Ул вакытта каты бастыру аркасында ничә кешенең үтерелүе турында төгәл мәгълүмат юк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Мөселманнар Обама чыгышыннан канәгатьме? АКШ президенты Кахирәгә килеп, ислам дөньясына мөрәҗәгать итте. Аның бу чыгышы Америка белән мөселман дөньясы арасындагы мөнәсәбәтләргә йогынты ясый аламы? Кахирәнең Әл-Әсхәр университетында укучы татар һәм башкорт студентлары канун бузмый, Россия дин әһелләре журналистлар сорауларына җавап бирде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. АКШ президенты Барак Обама атна кеш Кахире университетында барлык мөселман дөньясына мөрәҗәгать белән чыкты. Ул чыгышында АКШ җитәкчесе көнбатыш белән ислам дөньясы арасындагы каршылыкларга тукталды, экстремизмга каршы көрәш, Фәлестин-Израиль низагы, Гыйрак, Афганстан, Пакистандагы сугышлар һәм Иран атом программа мәсьәләсенә тукталды. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
АКШ президенты Обама дөньядагы 1.5 миллиард мөселманга мөрәҗәгать итеп, көнбатыш белән ислам дөньясы арасында үзара шикләр һәм каршылыкларны битерергә чакырды. Мин монда үзара хезмәттәшлекнең яңа юлларын эзләргә килдем. Мондый үзгәрешләрнең бер көн эчендә генә була алмавын, күп еллар дәвам иткән үзара ышанмауга бернинди чыгыш белән дә шик куеп булмавын аңлыйм. Алга таба хәрәкәт итү өчен безгә ачык булырга һәм бер-беребездән өйрәнергә кирәк, диде Обама.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Мин бирегә Каһирәгә АКШ белән бар дөньядагы мөселманнар арасында яңа башлангыч эзләргә килдем. Ул уртак мәнфәгатьләргә һәм үзара хөрмәткә нигезләнергә тиеш. Ул шулай ук Америка белән исламның бер-беренә каршы килмичә яши алуы, үзара көндәшлек зарурлыгы булмауы турындагы дөреслеккә нигезләнгән булырга тиеш. Киресенчә, алар бер-берен тулыландыра, уртак принципларга, гаделлек һәм тәрәкият, шыдамлык һәм кешелек абруе принципларына нигезләнә, диде. Обама күч кулланучы экстремистларны мөселманнар арасындагы кичкенә, әмма тәэсирле төркем дип атады. Һәм аларны көнбатыш белән ислам арасындагы тарихи каршылыкларны куллануда гаепләде.
So long as our relationship is defined
үзара мөнәсәбәтләрне бер-беребез арасындагы каршылыкларга нигезләгәндә, без татулык урынына нәфрәт таратучыларны, барлык халыкларга гаделлек һәм муллыкка ирешергә ярдәм итәчәк хезмәттәшлек урынына низахларны көчәйтүчеләрне куәтләндерәбез. Үзара шикләр һәм каршылыклар чылбырын өзәргә кирәк, диде Обама. Израиль-Фәлестин низагына тукталып, АКШ җитәкчесе Американың Израиль белән ныклы бәйләнешләре яхшы мәгълүм һәм какшамаслык булуын әйтте. Шул ук вакытта Фәлестин халкының хәле дә килешеп булмаслык, диде. Ул сүзләрен бик нык сойлап кына сөйләп, Израиль-Гарәп низагында үзара аңлашырга чакырды.
It's easy to point fingers. For Palestinians to point to the displacement brought about by Israel's founding.
Бармак төртеп күрсәтүе бик җиңел. Фәлестиннәрнең Израиль оешу сәбәпле җирсез калуга күрсәтүе, Израильнең тарих буена үз шикләре эчендә дә, читтән дә дәвамлы дошманлыкка һәм һөҗүмнәргә төртеп күрсәтүе. Әмма без бу низакка бары тик бу яки теге яктан гына карасак, дөреслекне күрә алмаячакбыз. Ике якның да омтылышларына, шишелешне бары тек ике дәүләт төзү аша чишеп булачак. Шунда израильләр белән фәлестиннәр үзара татулыкта һәм иминлектә яшәячәк, диде Обама. АКШ җитәкчесе Иран белән Кушма Штатлар арасында дистәләр шәйел дәвам иткән үзара ышанмаучанлыкны туктату кыен булачагын таныды. Әмма ул үзара мөнәсәбәтләрдә бу юлда калмаска, киләчәккә таба хәрәкәт итәргә чакырды. Безгә илләребез арасындагы күп кенә нәрсәләр турында сөйләшергә кирәк булачак. Әмма без ал шартларсыз, үзара хөрмәткә нигезләнгән сөйләшү башларга телибез. Тик шунысы ачык, атом кораллары мәсьәләсенә килгәндә безнең позициябез бик тә тәвәккәл. Бу бары тик Американың мәнфәгатьләре мәсьәләсе генә түгел. Бу якын көнчыгышта, бу төбәкне һәм бар дөньяны бик тә куркыныч юлдан җибәрергә мөмкин атом кораллары ярышына юл куймау мәсьәләсе, диде. Обама Афганстан белән Пакистандагы проблемаларның хәрби юл белән генә чишелә алмавын танып, Вашингтонның анда мәктәпләр, хастаханәләр, юллар һәм яңа кәсепләр төзү өчен ел саен миллиардларча доллар инвестиция кертүенә басым ясады. Гыйрак мәсьәләсенә килгәндә ул, АКШ гыйракларның җирләрен дә, байлыкларын да үзенә алырга теләми, АКШның хәзер гыйрак алдында ике җаваплылыгы бар. Гыйракта яхшырак киләчәк төзергә ярдәм итү һәм гыйракны гыйракларның үзләренә калдыру, диде. Гыйрактагы хәлләр Америкага мөмкин булганда безнең проблемаларны чишү өчен дипломатияны куллану һәм халыкара консенсус булдыру зарурлыгын күрсәтте, диде Обама.
Президент Обаманың Кахирәдә чыгышы тәмамлангач та, без Казанга Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Якубка шалтыратып, аның президент чыгышы турындагы фикерләрен белештек. Вәлиулла Якуб белән Кәрим Камал сөйләште.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беләсезме, әлбәттә мондый махсус уйыштырылган чыгыш ул мусульманнарга зур кызыксыну уяткан иде. Һәм менә бу чыгышны тыңлаганнан соң, әлбәттә миндә канәгатьләнү хисе туган иде. Чөнки менә нәк Америкага кагылышлы һәм бөтен мөэминнәрне борчыган мәсьәләләренә президент әфәнде кагылып китте. Һәм менә шундый инде мин әйтер идем, махсус игътибар бирү. Мусульманнар Америка арасында мөнәсәбәтләрнең тәртиптә булмауны тану да минемчә урынлы адым. Һәм аның тәсире булмыйча калмас дип уйларга кирәк.
Менә сез әйттегез, Америка белән мусульманнар арасында хәлләрнең бик яхшыдан булмау турында. Шуннан да күп кенә мусульманнар, бигрәк тә гараб дөньясында инде Фәләстин, Израиль, Фәләстин, Яһуди конфликтына якын торганнар арасында Американы турыдан-туры Израильне яклаучы гына мусульман дошманы итеп сүрәтләү киң таралган. Обаманың бу чыгышы сезнеңчә мусульманнардагы менә бу стереотипны, менә бу дошман образын күпмедер дәрәҗәдә йомшартуга, бәлки дә җимерүгә ярдәм итте микән?
Ну, әлбәттә инде ул үзе дә аңлый һәм шул турыда әйтте дә, бер генә чыгыш белән монда кардиналь инде үзгәреш оештырып булмас. Но шулай да менә монда гаделлек ягына авышу дип әйтим. Минем сәбит инде менә бу Израиль-Фәләстин конфликты ул гомумән мәгънәсез бер ситуация. Чөнки тамырдан алсак, һәм христианнар, һәм яһудиләр, һәм мусульманнар, алар Ибраһими диннәргә карыйлар. Һәм безнең инде, әлбәттә, пәйгамбәрләребез дә уртак, гомумән дини карашыбыз, дөньяга карашыбыз уртак, һәм әлбәттә, менә бу конфликт чишелсә, күп нәрсәләр чишелер иде. Бу гомумән христиан, яһуди һәм мусульманнар мәсьәләне хәл итүнең башкыча дип аңларга кирәк. Һәм монда президент әфәнденең менә шундый гаделлеккә омтылышын күрсәтү, бер яклы позициядан элгәре менә бер яклылыктан китү тенденциясендә сизимләдем минемчә. Менә әлбәттә ул Иерусалим тирәсендә, Фәләстин тирәсендә ниндидер хәл итүгә адымлар булса, минемчә менә бу цивилизациялар, мәдәниятләр мәсьәләсе дә хәл итүгә җиңеләйтер иде ситуацияны.
Ул менә алга китү дигәнегез ул нинди булырга тиеш? Ул ике дәүләтме, я булмаса кайбер мөселманнар мисал өчен Израильне яһуд дәүләте буларак бөтенләй танымый, аны бетерергә чакыралар. Менә сез уйлаган, сез күз алдына китергән ул бер-беренгә якынлашу адымнары нидән гыйбарәт була? Чөнки әйттегез ки, әлбәттә диннәр бер Ибраһими тамырдан чыкканнар, без брук изге китапларны таныйбыз, мөселманнар һәрхәлдә таный, христианнарның һәм яһудиләрнең китапларын. Әмма җир мәсьәләсенә килгәндә бер кенә кеше дә дингә карап кына үз җирен бирергә теләми. Нинди адымнар эшләнергә тиеш?
Шулай да монда бит инде президент әфенде ачыктан ачык әйтте, ике дәүләт турында сүз бара. Монда инде ике яктан да әлбәттә экстремистик караш юк түгел, һәм яһудиләрне тыңласаң да бит аларның шактый даирәләр менә шундый ситуацияны саклауга омтылалар һәм икенче дәүләтне булдырмаска, һәм әлбәттә фәләстинлылар тарафыннан да шундый ук ниндидер бер яклылык карашлар да юк түгел. Әмма монда инде реальсын барлыктан чыгып ишетергә кирәк, әлбәттә сәяси мәсьәләне хәл итү буенча аерым технологиялар бар. Бүгенге вакытта әлбәттә ике дәүләт булдырылса, минемчә шактый тынычланыр иде ситуация. Аны инде 100 ел, 1000 ел киләсәген без бит инде карарга вәкаләтле түгел, ә менә якын арада ике дәүләт калыпланса, минемчә менә бу цивилизация ара конфликтлар да чишелсен җиңел табылыр иде. Һәм гомумән мин менә яклыйм ул әйтте бит инде диннәр күләмендә сүз алып барылмый бит инде. Әлбәттә һәр диндә экстремистлар бар, һәм менә бу Америка бер яктан, мусульманнар икенче яктан менә шундый бозылуда экстремистларның да өлеше юк түгел бит инде. Аны һәр сәясмәннәр, башкалар, галимләр таныйлар. Менә шуны да әйтүе һәм бу яктан инде исламның изгелеген, исламның югарылыгын да тануы миңа уңай тәэсир калдырды.
Президент әфенде чыгышында чыннан да Американың ислам белән түгел, фәкать ул диндәге экстремист канатлар белән чын мәгънәдә сугышта булуын таныды. Ягъни мәсәлән, Америка хәзер исламны дошман итеп күрми, бәлки элек буш заманында ул шулай дип кабул ителгәндер. Ә менә икенче яктан, ислам ягыннан нинди адымнар булырга тиеш хәзер? Американы да үз итү, Америка белән нишектер бер тигез диалог, бер тигез аралашу алып барыр өчен.
Мин монда әлбәттә килешәм, Америка бит инде ул шул ук вакытта ислам дәүләте дип хәзер инде шундый гыйбарәләр кереп китте сәясәтчеләр теленә. Бу якны да карарга кирәк. Әлбәттә менә шундый президент булу Америкада, минемчә ул тәэсир итәчәк. Чөнки аның исеме дә бит инде Хөсәен дигән исеме яңгыравы, ул инде әлбәттә мусульман колагына уңай тәэсир итә һәм ниндидер өмет уята. Минемчә менә шундый ситуация хәзер бик уңай ситуация хасил булды. Әлбәттә ике яктан хәрәкәт булса, минемчә чишелеш табылыр иде. Әмма мин көтмәс идем инде мусульманнардан ниндидер хәрәкәт итү. Чөнки биредә бу ситуациядә инде без абстракт күзлектән карасак, күбрәк Америка тарафыннан зулым кылынды. Шуның өчен инде менә шундый чыгышлар, шундый адымнар, вәгъдәләр ул инде әлбәттә мусульманнарны беренчедән тынычландыра, бигрәк тә аларның шактый күпчелеген инде әлбәттә. Икенче яктан ул экстремистларның кулындагы аргументларын бәреп чыгара, аларның тамырларын корыта. Минемчә менә якын айларда, якын елларда менә бу сәясәт телдә генә калмыйча, адымнарда, Афганстан булсын, Ирак булсын, Фәләстин җирлеге булсын. Әгәр инде Америка менә сүздә генә түгел, гамәлдә дә ниндидер хәл иткеч адымнар ясый икән, әлбәттә ислам дөньясы да биредә инде кушылачак һәм хәрәкәткә киләчәк.
Татарстан мүфтии урынбасары Вәлиулла Якуб белән Кәрим Камал сөйләште. Президент Обаманың Кахирадагы чыгышын Азатлыкның интернет сәхифәсендә сез дә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
АКШ президенты Обаманың Кахирәгә сәфәре Мисырның мәшһүр Әл-Әсхәр университетыннан Россия студентларының куылуы белән бәйле җанҗал вакытына туры килде. Кайберәүләр студентларны кире Россиягә кайтарып җибәрүдә хакимиятләрне гаепли. Россиянең мусламан дин әһелләре исә шәкертләр үзләре виза тәртипләрен бозган дип белдерде. Бүген Мәскәүдә журналистлар белән булган очрашуда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Мысырда Әл-Әсхәр университеты студентларын тоткарлау һәм илдән сөрү хәбәрләре уңайыннан РИА Новости мәгълүмат агентлыгында матбугат очрашуы узды. Журналистлар белән очрашырга Русиянең мөфтиләр шурасы халыкара департамент җитәкчесе Рушан хәзрәт Әббәсов, шулай ук Дөнья Кавказ мөселманнарының координацион үзәге вәкиле Мөхәммәт Албагачиев килгән иде. Мысырда студентларга карата күрсәтелгән ул башбаштаклыкта хакимиятләрнең гаебе булса да, төп гаеп студентларның үзендә дип белдерде дин белгечләре. Рушан хәзрәт Әббәсовның әйтүенә караганда, Әл-Әсхәрдә укучыларның күбесе махсус юллама белән килүчеләр түгел, бары тик турист буларак виза алып, шунда укырга дип калучыларны тәшкил итә. Әлбәттә, аларның туристлык визасы инде күптән тәмамланган. Андыйларның барысы да дип әйтерлек бернинди башлангыч дини белеме булмаганнар. Алар унар ел буе бер аят өйрәнә алмый интега, диде Рушан хәзрәт.
Рахманрахим, иң беренче шушы проблема чыккан вакытта без уйлыйбыз, иң беренчедән гаепле безнең Россиядан барган студентларыбыз. Чөнки аларның юллары дөрестә булмаган, рәсми рәвештә булмаган, алар Россиядан туристический визаларны алып киттеләр һәм дә бүгенге көндә регистрацияны ясамыйча үз-үзләренә проблемалар тапты. Алар дип әйтсәк тә була, чөнки алар Египетнең дәүләт канунлары буенча үткәрмәделәр үзләренең тормышларын, официаль визалар алып, официаль регистрацияларны кылып шушы дәүләттә. Шуның өчен 15 кешене, бу кешеләр күбесе дә түгел, бөтенләй алар Северный Кавказ регионнардан килгәннәр.
Татарлар
юк, башкортлар юк. Безнең әгәр дә татарлар, башкортлар барсалар, алар официаль юл белән баралар, безнең аша баралар. Әлбәттә, Египет милиционерлары да, спецслужбалары да бик кадәр шушы операцияны дип ясак, яки зачистка дип ясак, алар әлбәттә бик тә аны шундый бүген демократический преобразование түгел, яки бүген авырлык белән китерделәр, чөнки алар бөтен студентларны утыртып, аларның документларын тикшереп кенә, кемнәрне бер кен ашай бергәннәр, бер кен утырып анда шул төрмәләрдә, яки аларның шушы урыннарда.
Без әле март айында гына Әл-Әсхәр университеты ректоры белән рәсми очрашу уздырдык, дип сүзен дәвам итте Рушан хәзрәт. Аларга Русиядагы ислам тарихын аңлаттык. Алар үзләре дә бүгенге көнгә кадәр Дагыстан, Башкортстан, Татарстан республикалары Русия ишендә түгел, Русиядан бәйсез булган илләр дип таныганнар икән. Без алар белән Әл-Әсхәргә укучылар кабул иткәндә безнең юлламалар белән генә кабул итү турында меморандум төзергә килештек. Хәзер инде безнең анда үз вәкилебез бар. Берәр төрле шушындый аңлашылмаучанлык килеп чыкса, безнең вәкил студентларның мәнфәгатен кайгыртачак, диде Рушан хәзрәт.
Кайбер вакытта безгә дә килеп, сез безгә бер хат бирегез, анда регистрациягә керер өчен яки Әл-Әсхәр безне рәсми рәвештә кабул итсеннәр дип университетка. Без бу кешеләрне белмибез. Каян килделәр, нишләгәннәр, элекке көнгә кадәр, бүгенге көнгә кадәр. Шуның өчен без шундый кешеләргә, әгәр дә без аны белмибез, әгәр дә ул безнең мәдрәсәләребездә укымаган, без әлбәттә беренче рекомендация бирә алмыйбыз.
Әгәр дә инде кемдер Мисырга барып, югары уку йортында белем алырга тели икән, ул башта Русиядә нинди дә булса дини уку йортын тәмамларга тиеш. Бары тик шуннан соң гына без аңар югары уку йортына юллама бирәчәкбез, диде Рушан хәзрәт. Мысыр хакимиятенең виза булмаганнардан чистартуына Кавказдан килгән укучылар эләккән. Алар арасында Татарстан, Башкортстаннан килүчеләр юк. Хәлбуки аларанда укысалар да. Бу хакта Төньяк Кавказ мусульманнары вакиле Мөхәммәт Албагачиев булай диде.
Представитель президента написал письмо, обращение, сейчас туда выезжает делегация, от чеченского муфтията там дохуна проничтне, там уже представители выезжали.
Аларны үйләренә куалар икән, димәк шулай кирәк. Әле калганнары арасында да безнең укучыларыбыз күп, диде ул. Безнең укучылар шулай ук Сәүди Арабстанында, Сүриядә, Малайзияда да укый. Ләкин ул илләрдә мондый хәлләрнең булганы юк. Чөнки ул илләр укучыларны бары тик безнең юлламалар белән генә рәсми рәвештә кабул итәләр, диде Мөхәммәт Албагачиев. Шунысын да әйтергә кирәк, Әл-Әсәр университетында Русиядан меңәрләгән кеше укып йөрсә дә, Әл-Әсәр дипломын алучыларны бармак белән генә санарлык. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан җәмәгатьчелеге соңгы көннәрдә республикада бензин бәяләренең кинәт кыйммәтләнүенә борчыла. Бер атна элек 92 маркалы бензинның литрын 13 сумга табы булса, хәзер ул 18 сум тора. Бензинны җитештерүчеләр һәм сатучылар бәя артуны нефтнең кыйммәтләнүенә бәйләсә, белгечләр бу күренешне нефт тармагындагы эре монополист ширкәтләрнең бер сүзгә килеп бәяләрне күтәрүе булырга мөмкин ди. Бензин бәяләре ни өчен арта? Казанда бу вазгыятьне Гадил Галәметдин тикшерде.
Инде берничә ай кризис дип сөйләнсәләр дә, машинада йөрүе рәхәтрәк кенә була башлаган иде. Бензин бәясе әле 1, әле 2 сумга төшеп килде. Берничә атна элек Казанда 92 маркалы бензинның литрын 13 сумга да табырга була иде. Шулай итеп, кризис башланганнан алып, ул якынча 10 сумга төште. Шушы көннәрдә бензин бәяләренең яңа үскә сикерүе машина хуҗаларын шаккаттырды. Кара алтынга бәя берничә ай тамчылап кына төшсә дә, үскә үрмәләве исә шиләкләп булды. Соңгы берничә көндә бензинның литры 5 сумга кыйммәтләнде. Бер яктан белгечләр Татарстан икътисадының хәлен ачар ди. Ел ахырына республикада 100 мең эшсез булуы да фаразлана, ә бензин бәясе арта. Бензин сатучылар бәяләрнең артуын беренче чиратта нефть бәяләренең артуына бәйли. Янәсе алар шималны җитештерүчеләрдән кыйбатка сатып алып, халыкка арзанга сата алмый. Икътисад белгечләре исә бәяләрнең артуын яна нефть тармагындагы эре монополист ширкәтләренең уйнавы дип бәяли. Җитештерүчеләр бер сүзгә килеп бензин бәясен арттырган диялар. Федераль антимонополия хезмәтенең Татарстан бүлеге исә бензин бәясенең кинәт кыйбатлануын игътибарга алган. Әлеге идарә җитәкчесе урынбасары Иван Щербаков сүзләренчә, алар бензин сатучыларны шималны ничә сумнан сатып алуын тикшерә. Эре ширкәтләрнең бер сүзгә килеп бәяләрне күтәрү күренеше күзәтелсә, һич шиксез җинаят эше кузгалтылачак ди ул. Белгечләр исә әле былтыр Татнефть ширкәтенә карата ачылган җинаят эшен искә төшерә. Ул вакытта махсус төзелгән комиссия бу ширкәтне көндәшлек канунын бозып бензин бәяләрен махсус кыйммәтләткән өчен җаваплылыкка тартырга һәм зур штрафлар түләтергә кирәк дигән иде. Татнефть ширкәте исә бу гаепләүләр белән килешмичә эшне Татарстанның арбитраж мәхкәмәсендә дәвам иткән. 2008 елда башланган бу эшкә әле дә нокта куелмаган, ди Иван Щербаков. Икътисад белгечләре исә татарстанлыларга нефтне эшкәртеп сату тармагында америкалылардан үрнәк алырга кирәк, ди. Бу илдә нефть эшкәртү тармагы алга киткән. Шулай ук белгечләр Америкада бензин сату ширкәтләре арасында көндәшлекнең көчле булуын һәм һәрберсенең мөмкин кадәр бәяләрне төшереп, үзенә күбрәк кешене җәлеп итәргә тырышуын әйтә. Бездә исә хәл үзгә. Нефть табучы шул ук вакытта бензин сатучы ширкәтләренең төп максаты үзара килешеп, бәяләрне арттырып, халыктан мөмкин кадәр күбрәк акча сууру, ди белгечләр. Русиянең антимонополия хезмәте бу мәсьәлә белән борчыла. 2008 елда Роснефть, Газпромнефть, Лукойл һәм ТНК ВР ширкәтләренә 1,5 млрд сумлык штраф салу жаңа дәлел. Әммә ғайыпләнүче ширкәтләр бу акчаларның бер тиен дә түләмәгән. Әлегә эшләр мәхкәмәдә дәвам итә.
Казаннан Гадил Галәметдин булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында. Иранда сайлау алдыннан төрек теленә игътибар арта. Уфа Башкортстан халыклары курултайын җыярга әзерләнә. Татарстанның 10 районында кино күрсәтелми. Мәдәният министрлыгында авылларда кино шелтәрен кабат торгызу турында сөйләштеләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Соңгы вакытта Русиядә 2-нче дөнья сугышы нәтиҗәләренә игътибар арту күзәтелә. Русия президенты тарихны бозып күрсәтүгә каршы комиссия төзеде. Думада нацизмны аклаган өчен яза каралган канун илгесе тикшерелә. Ул арада саклану министрлыгының интернет сәхифәсендә 2-нче дөнья сугышы башлану өчен Польшаны гаепләгән мәкалә урнаштырылды. Арыг илмине тыңлыйк.
Нацизмны аклауга каршы яңа канун турында үткән тапшыруларыбызның берсендә сөйләгән идек. Бу канун өлгесе Россия Думасына җиңү көне алдыннан кертелде. Канунда нацизм җинаятьләрен аклаган өчен 5 елга кадәр төрмә язасы каралган. 10 көн чамасы үтүгә Россия президенты Дмитрий Медведев үзенең карары белән бер үзенчәлекле комиссия төзеде. Аның исеме шактый озын, 10 сүздән тора, татарчага буларак тәрҗемә итеп була. Тарихны Россия мәнфәгатьләренә зыянга бозып күрсәтү тырышлыкларына каршы тору комиссиясе. Бу комиссиягә кемнәр кергәненә күз салсаң, аның җитдилеге шик калдырмый. Саклану, тышкы эшләр министрлыгы, генераль штаб, тышкы күзләү, иминлек хезмәте, дәүләт серен саклау комиссиясе вәкилләре, шулай ук юстиция, мәгариф, мәдәният, матбугат рәсмиләре, барлыгы 28 кеше, араларында 2 тарихчы да бар. Комиссияның төп максаты Русиянең абруен кимитүгә юнәлтелгән тарихи вакыйгаларны һәм фактларны бозып күрсәтү очракларын туплап, президент исеменә хисаплар әзерләү диелгән. Моннан тыш ул бозып күрсәтүләргә каршы тору стратегиясен әзерләргә президентка конкрет чаралар тәкъдим итәргә тиеш булачак. Шушы куәтле комиссияның эшчәнлеге турында әлегә мәгълүмәт юк. Ул арада бу тарихны бозып күрсәтүгә каршы көрәш көтелмәгән төсмерләр ала башлады. Шушы көннәрдә Саклану министрлыгы үзенең интернет сәхифәсендә игътибарга лаеклы бер документ урнаштырды. Сугыш тарихы институты хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты, полковник Сергей Ковалев имзалаган бу документта 2-нче дөнья сугышы башлану өчен Германия түгелә, Польша гаепле дигән нәтиҗә ясала. Автор язуынча 1938 елда Хитлер Польшага берничә таләп куйган: Данциг шәһәрен 3-нче рейхка кайтарырга, Көньяк Пруссияны Германия белән бәйләү өчен Польша аша үтәчәк машина һәм тимер юллары төзергә рөхсәт бирергә. Ковалев әфәнде үзе бу таләпләрне бик тә урынлы дип атый. Версаль килешүе нигезендә Польшага эләккән Данциг шәһәрендә күбесенчә алманнар яшәгән. Алар үзләре дә тарихи ватаннарына кайтырга теләгән. Германияның ике өлешен тоташтырачак юл коридорына килгәндә, Хитлер аның тирәсендәге җирләргә дәгъва итмәгән дип яза ул. Польша Хитлерның бу таләпләрен катгый рәвештә кире каккан. Ковалев фикеренчә, ахыр чиктә бу сугыш башлануга китергән. Кайбер белгечләр Саклану министрлыгы сәхифәсендә мондый текст пайда булуга гаҗәпләнү белдерә. Глобаль сәясәттә Русия журналы мөхәррире Федор Лукьянов сүзләренчә, мондый язмалар Русиянең абруена зыян китерә. Поляклар әллә ни гаҗәпләнмәс, алар Мәскәүдән күпне көтми, ә менә алманнар шаккатачак, чөнки бу язманы нацияларны аклау дип аңларга була, ди ул. Ниһайәт, 2-нче дөнья сугышы нәтиҗәләре тирәсендәге бәхәстән урыс чиркәүдә читтә кала алмады. Шәршәмбедә Русия патриархы Кирилл бу сугышны кылган гынахлар, диннән тайпылган өчен Аллаһ Тәгаләнең язасы дип атады. Патриарх сүзләренчә, һәр кемнең, шул исәптән чиркәүнең дә тарихны үзенчә аңлатырга хокукы бар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иранда президент сайлауы көне якынайганда сәяси көндәшләр арасында көрәш кыза бара. Иран президенты Әхмәдинеҗад үзенә көндәш булган элекке Иран президенты белән туры эфирдә бәхәсләште. Әхмәдинеҗад сайлау алдыннан шулай ук төрек телен Иран университетларында укытырга вәгъдә итте. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Иран телевидениясында барган бахыс вакытында икинчи мүддәткә янадан сайланырга тиләгән Ахмади Нежад гадәттәгечә көндәшенә гаепләүләр ташлап сүз көрәштерде. Ләкин бахыс вакытында Ахмади Нежад көндәше Хусейн Мусевинның үзенә генә гаеп ташлау белән шикләнмәде, аның хәләҗифидин дә тәнкыйтьләде. 12 июньдә президент сайлавы алдыннан барган сайлау чараларында тарафтарлар алдында Мусеви белән бергә аның хатыны да юш күренгән иде. Ахмади Нежад чыгышы ил мәсьәләләреннән күбрәк шәхесләрне гаепләү белән дәвам итте. Ул үз чиратында дәүләт хезмәтендә эшләгән кешенең ничек итеп ике дипломга ия була ала дип исемен әйтмичә генә Мусевинең хатыны Зәхрага сүз төрттерде. Ахмади Нежад көндәшләренең бергә бер көч буларак үзенә каршы чаралар алып баруын әйтте.
Бабара мен инекә имрус агай Мусеви дар барабар мен нест.
Мусеви үзе генә миңа көндәш түгел, аңа булышучылар бар. Ирек хакимият башында булган ике җитәкче Хашими Рафсанҗани һәм Хатеми миңа каршы көрәшә. Алар ишесе бергә эшли. Безнең хөкүмәт төзелгәч үк алар ишесе бергәләшеп хакимиятне җимерергә тырыша башлады, диде.
Һуҗумга буд барай зарбе задан.
Ахмади Нежад чыгышы ил мәсьәләләреннән күбрәк шәхесләрне гаепләү белән дәвам итте. Мусеви исә үшчиратында Ахмади Нежадның мажаралы, экстремист һәм тутырыксыз сәясәте астында иза чеккән Иран халкы өчен борчылуын телгә алды. Шыннан да халыгара мөнәсәбәтләргә килгәндә без үз илебезнең абруена шактый зыян китердек. Бу безнең өчен уят һәм бу безнең борчы. Ул гына түгел, ички сәясәттә дә шактый проблемаларыбыз бар. Ягъни без үз ишебездә һәм дөньяда низам тудырабыз.
Тәрәш вәсий бу чашфара диҗат кердим.
Чашәмбе көнне эфирда булган бәхәс сайлау алдыннан президент белән көндәш намзатлар арасында булган икенче утырыш. Иран президенты Мәхмәд Ахмади Нежад илнең дөньядагы азери ашчылыкның тавышын җыю өмете белән төрек теленең Иран университетларында укытылачагын хәбәр итте. Төрек телен Иранның мәдәният мирасы буларак атаган Ахмади Нежад төрекченең Иран һәм ислам мәдәнияте өчен мөһим тел булуын әйтте. Илнең дөньягында яшәгән 25 миллионга якын азеринең тавышы сайлау өчен мөһим роль уйный. Ахмади Нежадның иң зур көндәше реформачы Хусейн Мусеви исә үзе азери асыллы сәясәтче.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Башкортстан халыклары ассамблеясына соңгы әзерлек чаралары күрелә. Республикада яшәүче милләтләр вәкилләре 11 июнь көнне Уфага җыелачак. Башкортстан күп милләтле республика булуы һәм барлык халыкларга мәдәниятләрен, телләрен, мәгълүмат чараларын үстерү мөмкинлеге бирү белән горурлана. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан халыклар ассамблеясының икенче корына әзерлек дәвам итә. Ул 11 июньдә буласа. Яен алдыннан Конгресс холл тирәсе Салават Юлаев һәйкәлләрендәге мәйдан бидәлә. Бунда Мәскәүдән килтереп берничә мең сәскә ултырттылар. Ассамблея алдыннан төрле конференцияләр оештырылды. Буларның береһендә мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илесев, Россиянең төп байлыгы уның күп милләтле халкы. Ошо байлыкты хаклау милләтара низатларга юл куймау төп максат тине. Бул максатта Кәүсер апта үтеп дигән булган арасында толерантлыкны тәрбияләү мөһим. Милләт арадутлык бер төбәк яки ил проблема хакына түгел, ул барлык дөньяга хас тине Илдус Илесев.
Иң беренчесеннән башкорт халкы үзе бик зыйк халык. Ул дөресен әйткәндә үзенең тарихи яктан алганда бит мөнәсәбәтен бик аңгай мөнәсәбәтен килгәткән калган башка телләргә, халыкларга. Шуңа күрә бунда башкорт халкы үзенең тарихи яктан аңгай сифатларын күрһәтеп, әлбәттә, бу ерде бик матур русча әйтмешле яһудлар земля обетованы әйтәләр, үзләренең теге Исраил турында. Шул земля обетованы булып чыкты инде ошо ер калган милләтләргә. Шуңа күрә бунда безнең халкыбыздан бик бөек мөһим роль. Икенче яктан, Башкорт халкы ошо үзенин сифаты аркасында үзенин тилин, маданиятын жоголта башлаган. Һәр хәлдә ул ассимиляция дигән процесс китте, үзегез беләгез. Шуңа күрә монда шул иң төп сәбәбе. 450 ел элек бер 5 буат электр. Монда башка халыктар килә башлаган. Татарлар, шул финно-угрлар, урыслар. Ул үзегез аңлагыз, тарихи яктан бик-бик теге зур срок. Шуңа күрә дөресен әйткәндә без табигый рәвештә өйрәнгәнбез бер-беребез белән яшәргә. Безнең бик-бик теге зур тәҗрибәбез бар. Шулык мына алганда Төньяк Кавказды, монда бит алар бит Россия составында 2 буатта түгел. Алар тәҗрибәле ул теклем күп түгел. Шуңа күрә шуныһы икенче сәбәбе. Бу объектив сәбәп дип әйтәмен. Субъектив сәбәп безнең президентыбызның, хөкүмәтебезнең милли сәясәте. Бөтә теге халыкара нормаларды искә алып, бөтә теге дөньяның аңгай тәҗрибәсенә таянып, бунда президентыбыз хөкүмәт шул теге фәни рәвештә дип әйтерлекнең сәясәтте гамәлгә ашыралар. Менә шул объектив, субъектив сәбәпләр кушылып, ошо результатты бирә инде гамәлдә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Юл хәрәкәте хәвефсезлеге буенча яңа кагыйдәләргә карамастан республикала яйәүләрне тапату осрагы кәмәмәй. Өфөлә бер тәүлек эчендә 7 кешене төкөткәндәр. Машина йөрүдәсе яшь хатын 10 яшьлек баланы тапатып вакыйга урыныннан каса. Баланың ярыхатлары белән дәваханага эләгә. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекторлары автомобиль хуҗалыгын тиз асыклай. Ул Өфө банкларының берсендә менеджер булып эшләгән яшь кат булып сага. Былтырылы бетгә инспекцияна матбуат хезмәтләре Ленар Зинуров бәян итте.
Әлеге вакытта водитель хатын-кызга курата тикшерү эше бара. Аңа 15 тәүлек арест яисә ел ярымга тиклем автомобиль белән идарә итүдән кичектерү янай. Яш водитель баланы тапауга һәм җинаять урыныннан качуга гаепләнә. Вакыйга урынын ташлап китүне ул курку белән аңлата. Әлеге вакытта 9 яшьлек укучы дәваханада ята. Аның бите һәм куллары зыян күргән. Водитель балага беренче ярдәм күрсәтергә тиеш иде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Республиканың төньяқ сугышында урман яңгыннарынан кешеләр яфалана. Дуван районында аю һөҗүм иткән Ярославка авылыннан аталы улы 2 кеше урманга агастарга сулык куярга бара. Кеше сулыкса агастан төшүгенә каршыгына балалы аю килеп сыга. Көтүлмәгән осрашу вакытында карагаянлык умартасыга икерә. Аю егет диергә ягып, унатларына ярахатлай, урмансыл аю калып калмай, уның кыскырып калагына хугуынан курыккан. Урман хуҗаһы гавахлыктарга каса. Әле умартасы Дуван район клиникаһы хирургия бүлегендә уның сәламәтлегенә куркыныч янамай. Табиптар әйтүенсә, аю торнагынан котылган егет хәбәрчеләр белән очрашудан баш тарта. Салават районында малдырга бүреләр һөҗүме яшаган май аенда гына яткыстар аркавыл, Паймы авылдары биләмәләренә караган хуҗалыкларда мөнес баш малды тамаклай. Якынса фаразларга караганда малды бер бүре кырып йөри. Рәсәй авыл хуҗалыгы күзәтү хезмәтенең башкорт федералыгы инспекторы Айдар Мозакин әйтүенсә, районда уны аулау буенча махсус операция башлагандар. Бер бүрене аулау өчен күрше төбәк хунарчыларына ялып ителгән.
Бүренең ташлануы сораклары башлыса төнге вакытка туры килә. Аблавалларга килгәндә инде менә Фынан килделәр, гос инспекторлар, миникологияның бүген тирәк райондардан, Дуан районыннан, Мәсетле районы хунарчылары килеп, урмандарды, елга буйларын тикшереп чыкты. Күрәһең ул ситкә ераккарак китә. Эзләр күренмәй, кыш булса күренер ну. Күрше райондары урмандарына күрәһең китәләр инде. Ул бит тәүлегенә 70-80 километр юл үтә. Бер эзләп чыккан вакытларда күренмәй инде. Халык әйтүе буенча инде күренеп куя бүре. Бер генә бүре күреп куялар инде. Бу бүре олы парк бүре булырга тиеш инде. Яш бодаларга гына. Ябешәт, кәлле малга ябешмәй.
Азатлыкта Уфа авазы.
Олы Теләк фаҗигасенә 20 ел 1989 елның 3 июненнән 4-нә караган төндә Новосибирск Адлер һәм Адлер Новосибирск юнәлешләрендә капма-каршы килгән 2 пассажир поезды бәрелешә, фаҗига аркасында саткан янгын 250 гектарды ярмап ала. 2 поездда 1284 пассажир, 400-гә якын бала һәлак була. Иглин районында һәлакәт урынына һәйкәл куелган, баш плитага корбандарның исем шәрифләре уеп ялылган. Елда ошо көндә һәйкәл янында матәм митингы уздырыла. иске алу сараһы быйыл да үтте. Учалы районында гаиләләргә ярдәм итү акцияһы бара. Уның сектарында ат тәэмин ителгән 25 гаиләгә 25-әр тавык сәбәше тапшырылган. Акция районында һәр якка хуплау тапкан. Әлеге сәүш категорияга караганда нисе гаиләгә хәйер малы бирелгәйне. Киләһе атнала үтәсәк хабар туйдалар, бәдәнсе гаилә хәйерле буласак.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Уважать и охранять.
Бүреген куртып урмага барми тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан гостомалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан мәдәният министрлыгында 2010 һәм 2015 елга кадәр республикада кинематографияны үстерү юллары каралды. Чыгыш ясаучылар һәм әлеге чарада катнашучылар әйтүенчә, бу документ зарур әйбер. Республикада кино өлкәсендә ниләр булып ята, бу хакта Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстанның 10 районында бөтенләй кино күрсәтелмей. Аларда кино шелтәре юкка чыккан. Моннан 18 ел элек авылда уртача бер кеше елына 8 тапкыр кино караган булса, бүген исә бу уртача сан 0.13 күрсәткечендә. Татар кино башлыгы Владимир Батраков үзенең чыгышы вакытында авыллардагы кино шелтәрен кабат торгызу кирәклегенә басым ясады. Дөрес, бүген авыл кешесе иртәгә нинди кино була, кино буламы дигән чәне бөтөнләй онытты диергә мөмкин. Хәзер бер кат мал терлекләрен карап кергәч, телевизорлардагы күбекле операларга сабын сериалларына чума. Бер яктан караганда кинога баруны кирәксенми дә кебек. Әмма әхлак һәм рухи тәрбия ягында торучылар юнле кинолар шәһәрләрдә дә күрсәтелергә һәм авылларга да барып җитәргә тиеш дигән карашта. Батраков нәкъ Татарстанда кинематографияны үстерү концепциясе кирәклегенә багышланган чыгышында авылдан авылга бара ала торган заманча машиналарга урнаштырылган кино күрсәткечләр турында да сүз йөртте. Әнә Алтын Минбәр фестивалендә катнашып бүләк алган 3 аяклы ат фильмын авылларда күрсәтеп барлык чыгымнарның 20%-ын капларга да өлгергәннәр икән. Бу хакта әйткән Ривайәт кинокомпаниясе режиссеры Владислав Петров химия акчасына төшерелгән бу әсәр соңгысы булмасын иде дигән теләктә.
Мы хотим продолжать работать именно в национальном кино, и, как казалось, очень большой дефицит тем.
Без алга таба милли кино өлкәсендә эшебезне дәвам итәргә телибез. Төшерер өчен сценарийлар юк диярлек. Нурания Җамалиева да минем фикеремне куәтләр. Эш аяклы атны төшергәндә бу әсәр меңнәр арасында кино тасмага ятардай бердән бер әсәр диярга була дигән иде. Башка әсәрләрне җайларга кирәк бит. Бәлки безгә үзебезгә кино драматурглар, режиссерлар һәм башка белгечләр оешмасын булдырырга кирәктер. Мисал өчен безнең оешма барлыкка килеп аякка басын өчен дистәләгән еллар үтте. Маңгайларыбызны бәрәбәр эшләдек. Шуңа күрә укытучыларны да туплаган үзебезнең бер үзәк булса күпкә яхшырак булыр иде.
Может быть, все гораздо было бы проще, если бы у нас была своя база своих фильмов, своих преподавателей.
Дей Петров. Зөләйха Упкын һәм шулай ук башка берничә кыска документаль фильмнарның режиссеры Таткино оешмасы вәкиле Рәмис Нәҗмиев та белгечләр кытлыгын беренче урынга куя.
Уку кирәк, икенчесендә тәҗрибә кирәк. Бу тәҗрибәне эш буенча гына үстерергә кирәк. Әгәр мөмкинлек булса, эш күрсәтергә, эш булса, ул тәҗрибәдә үсәчәк.
Нәҗмиев сүзләренчә, бүгенге икътисади кризис аркасында кинематографиядә зур кыенлыклар кичерә. Шулай да бу тармак тернәкләнсен өчен аны үстерүнең уртак концепциясе кабул ителергә тиеш дип белдерә ул. Утырышта Татарстанда төшерелгән әхлакый документаль фильмнарны халыкка күрсәтү өчен күбәйтеп һәм күрсәтеп булмау турында да сүз булды. Аны күрсәтүгә рөхсәтне Мәскәү генә бирә икән. Архивка кертмәсәң, рөхсәт тә юк. Ә архивка кертү өчен сорала торган акча котышкыш. Берничә кино төшерергә җитә дип белдерә әлеге тармак вәкиле Иман студиясе мөдире Кузьма Морозов. Билгеле булганча, бүгенге көнгә кадәр Казандагы киностудия мәсьәләсе дә тәгаенләнгән. Казандагы утырышта Мәскәү вәкиле дә бар. Русия мәдәният министрлыгының кинематография департаменты мөдире урынбасары Игорь Калистов сүзләренчә, Мәскәү аерым бер төбәккә генә бу очракта Татарстан була инде үзгә мөнәсәбәт белдерә алмый. Шулай да, ул төрле грантларда катнашу уртак максатчан программалар эшләү мөмкинлекләрен дә кире какмый.
Казаннан Наиле Алан булдым. Соңгы елларда спорт уеннары татарны дөньяга таныта һәм үзара берләштерә башлады. Финляндиядә яшәүче татарлар да Казанга футбол уйнарга килә. Бу хакта белми ишетми калган булсагыз, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карагыз. Кайсы татар җиңәр исемле мәкаләдә бу хакта тулырак мәгълүмат бар. Адресыбыз azatlik.org. Татарлар арасында футбол уены Динамо мәйданында 6 июнь шимбә көнне сәгать 2-дә башлана. Футболдан соң Казан милли мәдәни үзәгендә Финляндиядә яшәүче милләттәшләребез белән очрашып, сөйләшү мөмкинлеге булачак. Бүген Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Кахире университетында барлык мөселман дөньясына мөрәҗәгать белән чыкты. Ул чыгышында АКШ җитәкчесе Көнбатыш белән Ислам дөньясы арасындагы каршылыкларга тукталды. Экстремизмга каршы көрәш, Фәлестин, Израиль низагы, Гыйрак, Афганстан, Пакистандагы сугышлар һәм Иран атом программа мәсьәләсенә тукталды. Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Якуб азатлыкка биргән әңгәмәсендә мөселманнар үзләренә булган мондый мөрәҗәгатькә канәгать диде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Обама чыгышын карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның турында белгечләр фикерләре белән таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. azatlik.org. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сембер татар милли мәдәни мөхтәрияте өлкәдәге сабан туйларны үткәрү тәртибен раслады. Кайбер районнарда берничә татар авылы булса да, сабан туй быел аның берсендә генә узачак. Кризис сәбәпле милли бәйрәмнәр саны кыскартылды. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Милли бәйрәмебезне татар авылларына ия булмаган Тиринга Тирәнкүл районы башлап җибәрә. Майның 31-ндә үк. Июн башында шулай ук татар авыллары булмаган Базарлы, Сызган, Вишкайма, Майна, Радищев, Новоспаски районнары үзәкләрендә. Иске Майна районы Сабантуе елдагыша аның бердән-бер татар авылы Иске Кызылсуда булачак. Тик шунысы да бар, байтак районнарда берничә татар авылы булуга карамастан, милли бәйрәмебез бары тик берәр генә авылда каралган. Әйтик, Мәләкәс районының Филипп, Мукшукул, Парау авыллары халкы бары тик Атнагыл авылында. Һәм район үзәге Мәләкәс Димитровградта гына бәйрәм итә алалар. Яңа Малыклы районының өлкә буенча иң зурлардан саналган Урта Исән Тимер, Төгәлбуга, Ишкайын авыллары халкы районның башка читендә урнашкан Зирекле Куак авылында гына. Шардаклы районының Уразгилде, Уранбаш, Кылмайыр, Йынганай, Урян авыллары халкы район үзәгендә. Сав диярлек татар яшәгән Иске Кулатка районындагы Эреле Ваклы 20ләп авылының иң зур эшендәгенә бәйрәм булачак. Иске Зеленай, Иске Атлаш һәм Урта Тиришка авылларында. Шынлы районының көньяк читендәге Яңа Тимиршән халкы бары тик районның иң төньягында Татарстан белән чиктәш Кәше авылына барачак. Шулай килеп чыга инде. Халык бәйрәме дә эштән төшкән күрсәтмәләр нигезендә генә оештырыла ала. Һәм Сембер якларында гына түгел. Безгә килеп җиткән мәгълүматларга карасаң, әнә ич Татарстанда да илбашы Минтимер Шәймиев татар халкының Сабантуй бәйрәмен уздыру турында дигән махсус указга кул куйган. Указ буенча җөмһүриятның барлык диярлек авылларында, районнар үзәкләрендә бәйрәмнәр 13-14 июньгә билгеләнгәннәр. Казан белән Нурлатныкыннан башкалары. Казанныкы йомгак сифатында, Нурлатныкы аңа нигез салынуның 100 еллыгына багышлап ди. Ә менә барша авылларда да бер үк көндә оештырылуы милли бәйрәмебезнең төп максатларыннан берсе төрле авылларда яшәүче яшьләрне таныштыру, кавыштыру чарасы булуы читкә этәрелә. Шулай ук якын тирә авылларда яшәүче туган тумашаларның аралашу мөмкинлеге дә. Әле узган гасырның 60-70 елларында да Сабантуй вакытын авыллар аксакаллары җыелышып, күрше авыллар белән киңәшләшеп билгелиләр иде. Ә булай, үзидара, ватандашлар җәмгыяте кебек төшенчәләр юкка чыгарыла. Халык балык күренеше дә. Нәкъ Русия шәйенде. Вот барин приедет и рассудит. Сүз уңайыннан тагын бер куштырнаклы яңалыкка да тукталып узу таләп итәдер. Болай да инде бүгенге сабантыйларның мәгънәсе аның асылыннан ерагайган. Сабантуй сүзе, үзе үк саба, яз сүзеннән. Язгы шәшүне башлау бәйрәме. Ә хәзер аны праздник булуга дип тәрҗемә итүчеләр дә очрый. Zamanlar күп нәрсәләрне оныттырганнар шул. Әйтик, апрель ахырында йомырка җыючы малайлар ишек шакып Христос воскрес диләр. Әйе, язгы чәчү алдыннан йомырка җыю гадәте булган. Тик Христосны ашату өчен түгел, беренче буразнага йомыркалар салу өчен. Тәңребездән йомыркадай эре орлык сорау максатыннан. Ә хәзер сабантуй борынгы җыен вакытында уздырыла. Язгы чәчү тәмам, пишәнгә төшәргә иртә әле, халык ял итәла. Күрше тирә авыллардагы туган тумашалары, дус ишләре белән бергә. Онытыла шул тирән тамырлардан килгән бәйрәмнәр. Ә бит Нәүрүз, җыен, сөмбелә, нардуганнар искә алынмыйлар да диярлек. Бу бәйрәмнәрнең барчасы да тәңрешелек диненең табигатькә яраклашып яшәү йолалары булганын онытып. Хәзер исә җыен урынына сабантуй, нардуган урынына юлиан календаре. Хәер, замана үзгәрешләренең уңай яклары да бар. Әйтик, федераль сабантуй бүгенге хәрәкәтче заманада башка төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез белән аралашу, танышу, татарны укмаштыру чарасы. Быелгы федераль сабантуй 3 июльдә Сембер каласында узачак. Былтыргы өлкә сабантуе да шуңа әзерлек йөзеннән оештырылган иде. Репетиция дияргә дә буладыр. Бик күркәм узды ул. Өлкәнең барша районнары да айрым мәйданчыкларда үз байлыкларын, үз сәләтләрен күрсәттеләр. Башка милләтләр вәкилләре дә татар милли киемнәрендә татар милли ашлары белән сыйладылар халыкны. Әлбәттә, монысы инде рәсми хакимият тырышлыгы аркасында. Димәк, тәҗрибә бар. Сембер татары чит төбәкләрдән дә килгән кунаклар канагат калырлык бәйрәм оештыра алыр дигән өмет тә бар. Беренче айлылык мәләкәстә узган гүзәл федераль сабантуйдан калышмас, иншалла. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда Татарстан мәдәнияте көне билгеләнде. Татарстаннан бу чарада Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге вәкилчелек һәм Дәүләт җыр һәм бию ансамбле катнашты. Татар авылында милли йорт ачылды. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Төшке кадәр Җиңү парк комплексында Татарстанның делегациясе вәкилләре Бәйрәм алдыннан иң элек агач утыртудан башладылар. Аннан Советлар йортында Оренбур өлкәсе һәм Татарстан Республикасы арасында хезмәттәшлек буенча килешүгә кул куелды. Бәйрәмнең беренче өлеше Мирхәдәр Фәзи исемендәге Татар театрында Татарстан артистларының чыгышы белән башланды. Аннан инде бәйрәм мәйданы Оренбурның Гагарин проспектында урнашкан милли мәдәни комплекска күчте. Бәйрәмнең төп максаты милли авылда татар йортын ачу иде. Татар йорты Утарда 8-нче булды. Моңа кадәр милли йортлар 2 ел дәверендә бер-бер артлы ачылдылар. Озакламый соңгы утарлар Чуваш, Әрмән халкының йортлары ачылачак. Татар йортын ачу тантанасында Кызыл Тасманы Оренбур губернаторы Алексей Чернышов белән Татарстанның Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кистеләр. Ә инде татар йорты үзәгендә музей урнашкан. Анда Оренбур татарларының йорт күренеше күрсәтелде. Музейдан читтәрәк 2 каттан торган бина. Анда татар рестораны һәм 600 кеше сыярлык зал урнашкан. Татарстан кунакларын чәк-чәк белән каршы алганнан соң, татар халык ашлары белән татар ресторанында сыйладылар. Тагы да Утарның уң ягында урнашкан бер кешерәк йортта татарларның өлкә гәҗите Яңа вакыт редакциясе урнаша. Әйнде милли ауылда куелган зур сәхнәдә Оренбур өлкәсенең иҗат коллективлары һәм Татарстан сәнгать коллективлары катнашында искиткеч зур концерт тамаша булды. Барлыгы өлкәнең төрле якларыннан 20-дән артык иҗат коллективы катнашты. Шулай итеп, Оренбурда Татарстанның мәдәният көннәре милли авыл мәдәни комплексында татар йортын ачу белән тәмамланды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.